Псалм 3. Господи, колку многу се моите противници, колку многу се креваат против мене. Мнозина се што зборуваат за мојата душа, нема за него спасение при Бога. Сепак, Господи, Ти си мој штит, моја слава, Ти ми ја воздигна главата. Со глас извикав кон Господа и Тој ме послуша од својата света гора. Јас легнувам, спијам и се разбудувам, зашто Господ ме чува. Не се плашам од десетици илјади луѓе, што се нафрлаат на мене од сите страни. Стани, о Господи, спаси ме, о мој Боже. Ти ги удираш по образи сите мои непријатели, им ги кршиш забите на нечесните. Спасението е во Бога, Твојот благослов е на Твојот народ.